Udalbiltzak antolaturiko geuretik sortuak egitasmoan parte hartu duten sortzaileak labetik ateri berriak diren euren lanak aurkezten hasiak dira. Joan den urtean, beran egin zen ekitaldi batean aurkeztu zituen Udalbiltzak geuretik sortuak bekaren onuradun berriak. Aipaturiko ekimenak, hainbat beka eman zituen joan den urteko udaberrian, literatura, komikigintza, antzerkigintza eta zinemagintza lantzeko. Ekimenen arira dakizuen gizan, hainbat sortzaileek egonaldiak egin zituzten Euskal Herriko txoko desberdinetan. Bertan, euren sormen lanak lantzen aritu ziren. Baben egonaldiak ituta, erran bezala proiektuek argile ikusi dute eta guain, proiektu edo lan horiek aurkezteko tenoria da. Joan den egunean, Aritz Ibarra izan genuen beran, kasu hontan aldaxka pozoituak bere komikilan aurkezten. Batira, aste hontan, komikilan batez, aste hontan antzeslan berri bat ezagutzeko aukera izanen dugu beran bertan. Antzerki aroak eta txipia taldeek olagarru bat izenburuko lana eskainiko digute beran. Txeleko zazpitan izanen dau berako kulturetxean. Hiru lagun aliko dire holtza gainean, Olatz Beobide, Maitane Perez eta Nerea Arriola. Bazken hau dugu telefonoz bertzaldian, Nerea Arriola, egunon Nerea?
Egunon.
Zemuz?
Ondo, hemen txei, ba, ja, estrenoa izango dugu ostiralean Zumaian, eta bazken momentuko ikutuak, eta paseak, eta ba, gauza guztiak lotu nahian, hemen txera biltza.
Orduan, berakoa bigarrena izanen da?
Hori da, bai, urrengo egunean segidan, orduan ba, bero-bero ongo geha, eta espero ondo ateratzea, eta, bueno, badakizu ez, hasieran ba, beti antzeslanari erritmo hartu arte, ba, beti kostatzen du pixkat edo, ez, horrek ere rodatien behar du, eta, bueno, baina, bueno, nik uste ondo ritxiko gehala, eta hola xe.
Hori, beraz, errodaia egina jeduko zate berara, beraz gaizkiez.
Hori da, bai, berotua desde luego, hori zalantzari gabe, bezperan gainera estreno izan da, ba, orko zea guztiarekin, ba, fresko, testu oso fresko, hortan, espero ezagun erazorik ez edukitzea, eta ondo.
Hori da, eta, bueno, ja, gibelera joko dugu lehenengo hasierara, geruretik sortuak ekimena aipatu dut, ez dakit, nola aurkezu zineten ekimenera, ze bueno, hiru laguneko zate holtza gainean, ezakit nola elkartu zineten?
Ba, bizitza, badakizu ez, batak bestia ezagutzen du, bestiak esaten du hirugarren pertsona bat, kaso honetan, azia landatu zuen nahi zantzan, Maitan Perez, eta Olatz Beobide, beraiek zeukaten bueno, zerbait egiteko nahia, eta gero Olatzek ba, nerekin kontaktatu zuen, ba, beste proiektu batzuetan elkarrekin lan egine izan begulako, eta bueno, ba, hortxe, eta benga, bekara aurkezteko aukera zego, eta aurkeztu ginen, eta mantzik gutan, ba, hori izan zen.
Hoi da, eman zizueten, eta Zumaiara bidali, ez? Oda, Zumaia egokutu zizuen, soldaduska bezala.
Bai, hori da, bekaren barruan, zuke proposatzen duzun, edo landu nahi duzun gaia, edo, bueno, azken batean horre, aurkezpenan idazten duzun hori, udalbiltzaren barrua, udalbiltzaren zeak osatzen dituen herrietako batean, garatu behar duzu proiektua. Hori da, bekaren baldintzetako bat. Eta guri, pues, Zumaian tokatu zitzaigun, kostan, itxasoan, itxaso ondoan, eta ba, hementxe gongera, hilabete bat osorik totalean uste hilabete izan dela, baina hor tarteka ibili gera, aste batzuk hemen, beste batzuk horrela, ba, gure olagarrua garatzen.
Hori eta, bueno, Zumaian tokatu izanak, badu zer ikusirik olagarrua izatearekin izenburua? Edo...
Guztiz, gainera egitzateke obra hau beste leku batean, garatzeko zea izango bagenu, elitzateke olagarru hitza izango, oizen burua. Hemen Zumaian, bertako, hemengo olagarru zopa da, hemengo plater esanguratsuena, eta gukasiro batean erruen inguruan hitz egin nahi genuen, eta hemen olagarruaren tentakuloi edo erroi errua deitzen diete. Orduan bat batean esan genuen, ostras, begiratzen kasualidade polita, eta hortikan hasi ginen ba animalien inguruan investigatzen, hemen ere ba olagarru soparen errezeta ba herriarekin ere ba jakiten eta ba horren inguruan bueltan eta hortikan abiatuta pues iritsi gera orain pues larun batean erakutsiko dizu egun obra horretara. Orduan bai, zalantzari gabe Zumaian elitzateke, osea Zumaian sortu hartzan hau, bestela elitzateke horrela sikiera dituko.
Orduan hori ora da Joan Bazinate, orduan balea izango zen eta bidasora etorri izokia.
Ba, igual bai, edo igual bai. Ez, igual beste zerbait egingo genuen, baina bai, hola izan zen, gainera jakintza hau, olagarruaren tentakulu edo erroi, errua ditzen zietela, kasualidadeko komentario bat izan zen, zen batek esan zen, bai, erruan inguruan itzegira etorri zean, eta batek, ze, ja, olagarruan erruan inguruan, eta hola, gaizki ulertu horrengatik, klank, guri bombilak itzuzitzegun, desagun, ostras, bat egira, ze kasualidade polita, eta ze animalia ederra ere, ikertzeko horren inguruan.
Eta Zumaiako gonaldia nola izan zen, hori imaginatzen dut, ez, hiru pertsona Zumaian, zakite, zuen bizi jategi biharra, ez, edo...
Bai, horre aritu zigu, udaletxeko langile bat Miriam laguntzen, ba, azken batean beraren gana junginen, eta nahi genuen, ba, bertako, ja, naturalki sortu bat zuden, eta desberdinekin itzegin, ba, antzerki taldeak, literatura taldeak, irakurle taldeak, gero ere, ba, hemen dauden, ba, zarretxeak, gazteak, eta, bos, horrelako... zea taldeekin emakumeen etxean ere aritu ginen ba antzerki tailer batzuk ematen eta ea horrekin ba gerturatzen zen jendearekin ba guk planteatzen genitun gai desberdinak, galdera desberdinak, egoera desberdinak ba hausnartu eta horrekin informazio hartzeko eta bai eta gero ba bizitza pixkat egin ba poteatu jun ez dakin nora, uste dut herrian ezagutzen gaituztela ja olagarrukoak. Orduan bueno, ja pixkatxo bat ezagunak ba gerala Zumaiko herri txiki honetan.
Hori sinale ona da, eh?
Hori... Bai.
Herrian ongin murgildu zinetela.
Bai, bueno, hori berez da helburua. Jaso herritikan aldezuna eta herriak ematen dizuna zure proiektua garatu alitzateko. Eta, bueno, nik uste dut, bai, esentzia hori estetika ere hor badago figura bat... arrantzale batena, estetika hori ere oso kostakoa da, hor ere Zumaiak badauka oso ezaguna den flixa, eta, bueno, pues, hor zikan ere zerbait, bai, esan daiteke Zumaiaren esentzia modu batean edo bestean obran badagoela, edo gutxinez, hori egiten saiatu gerala.
Baina eta, bueno, Zumaiako gonaldia aipatu dugu, karo, han jasotako guztiakin gero, hori dena paperera eraman barazan zenuten ez, gidoi batekin.
Bai. Guk egin genuna izan zan, egon ginen, tarteka egin dugu egonaldia, orduan, lehenengo astean, orain esan dezagu, lehenengo astean, jaso informazioa, eta gero guk ja, kasunetan Donostin, EAB-en, garatu genuen, ba, kanpo begiradarekin, eta dramaturgian lagundu zigun pertsonarekin, ba, hor informazioa garatu, beste leku batetik zun, gure partetikan ere, hau da, hiru aktoren bizipena edo gorputzetik ere ba dena hor naste borraste bat egin eta horrekin ba gero ja dramaturgian aritu den Maialen Diazurrizak bueno ba berak lagundu digu asko ba obrari forma ematen, borobiltzen eta antzerkia sortzen, ez? Hori, paperean antzerki hori plasmatzen.
Hori da, kanpo begirada aipatuzu, uste dut begiradak Irai Eliasenak eta Mankai Gaztañagarenak izan direla, ez?
Hori da, bai, beraien laguntza gabe, hau simbolizateke atera, beraiek aritu dira, ba, kanpotik, karo, gure kasuan oso zaila da, ez? Zuke zerbait egiten duzu eta ez bali badukazu kanpoan inor, ba, egiten ari zezun hori txekeatzen, begiratzen, esaten, ba, begira mendikan, edo... iritzi daukatzun edo, ba, oso zaila da, nik ezin den ere burua ikusi, adibidez, eta hori, ba, eta beraiek aritu dira laguntzen, nera maten leku batetik, bestetik, eta hori, guk proposatzen benitun gauzeekin, ba, beraiek, ba, miskatxo bat hori, kanpoko gidaritza hori egiten.
Hori azkenean, bueno, kanpoko begia da bihar izaten da, ez? Igual zueri ba ongi irutzen zaizu, ez? Ongi dagola, baina ba igual kanpotik ikusita, ez? Ta bueno, holakoak alderantziz ere izanen da, baina bueno.
Hori da. Eta gero hor pues gertatzen da gauza batzuk, adibidez testu bat demagun idatzi egiten dezula, baina gero ikusi bar da ea antzokian eta gorpuztuta funtzionatzen duen ala ez. Elkarrizketa batzuk igual literatura ikuspuntutikan ondo funtzionatzen dutenak, agian antzokian gorputzera eramaten dezunean ez dute funtzionatzen edo alderantziz, esan nahi dut. Eta hori guztia ba kanpotikan egotean norbait txekeatzen, ba asko laguntzen du gero pues lana aliketa borobilen ateratzeko. Hau da, gauza guztia dira, gero ere pues gorpuztu, nola denbora guztian galditzen digutea, nola bizi dugu, nola sentitzen gera, nola bidaia hori zer moduz doan eta pues horiek ere gauza horiek laguntzen die beraiei, ba bueno, ba igual lau aldatu behar da edo no honek ez du dirudi baiet, badirudi baina ez du funtzionatzen edo ba honekin asmatu dugu guztiz, orduan bueno. Bai, ezinbestekoa da, kanpoko txeke hori, denbora guztian, bai.
Hoi da, kontu, hortziralian estrenatuko duzue, larun batean etoriko zate gurera, eta, bueno, ez dugu haunitza intzin joko, baino, erratxean dugu, errubekin amaitzea dela, nola bat ere, bueno, saioaren muina, ez?
Bai, bueno, azken batean, guk divertitzera goaz, helburua ongi pasatzea da, gutxi gora bera, eta bai, hasiera esango definitu beharko genuen edo helburua, obraren helburua izango litzateke doazela hiru pertsona, hiru aktore, herri horretako erruak desagerraraztea. Ez dakigu lortuko duten, ez dakigu posikera posible dan, ez dakigu, baina dena ematen saiatuko direla, hori zalantzari gabe. Eta nik uste irribarreak ere atera ditazken obra bat ere izan daitekela. Orduan, bueno, guk desde luego, gu asko divertitzen gera hau egiten eta nik uste hori nabarituko duela publikoak ere.
Hori atartean uste dut Pascal Gañen musikaren konpainera izanen duzuela, ez?
Bai, eta hor gabiltza hori ere txukuntzen eta fintzen, baina bai, Pascalen ikutu hori nabaritzen da, eta inorke Pascal jarraitzen balin badu, edo balin badaki zein da, bai. Gusto handiarekin egindako musika, bai.
Alare, bueno, lehen flixak aipatu duzu, Zumaiako flixak, promorako bideoklipa ikusi dugu, eta hor, Pascal Gañe ez, hor, hemendikaten orain kanta,
bai,
ez?
Bai. Eta ikusteko azken batean obraren esentzia ere hori badela, ez? Azken batean badira kanta batzuk gutxenez neri memoria ekiz batetara eramaten autena, biziten edo bat ezera emozio batetara eramaten autena. Bosa, jartzen zute gaueko lautan, eta zut dena ematen duzu, ez da? Ba, pixkatxo bat, esentzia hori, divertimenduaren esentzia hori errepresentatzeko, ba, iruditu zitzaigun badela abesti bastante gokia, eta gero klixean, hiru pertsona, ba ondo pasatzen, pixat, jolasten, ez, hori ere garrantzitsua da, jolasa oso presente dongo da, horren ba, jolasten eta ba, musika horrekin. Egia da oso ondo pasatzen duela egiten, eh? Lastima hor eguzkia sartitzala pixkat goizegi gure gustorako, baina, bueno, hori da kontrolatu ezin dugun zerbait, orduan, ba, listo.
Eta, bueno, hiru persona aipatu duzu, eta, bueno, ni zure kasun, ez dakit, bueno, antzerki ibilbideatik baduzu, baina, ikustatu da azkeneko alditan bakarrik ikustatu goltzan, bakarrizketa saio egiten azkenean, bueno, hor duzu ez Altxa Komedia orain estreinatu berria eta zagit zure kasun, nola erosogo bakarrik edo konpainian?
Nik uste, bueno, naiz eta holtzara bakarrik egon, holtzan bakarrik egon, nik uste inorezo dela guztiz bakarrik, baina egia da beste koligo batzuk direla. Beste gauza desberdin bada, ni ohitua nago jendearekin lan egiten, naiz eta igual jendeak ni holtzan horrela gehiago ezagutu bakarrik, ikurte asko daramat antzerki egiten. Eta, ba, nik pertsonalki beti nahiago izaten dut jendearekin, baina baita ere dira, bi koligo desberdin, hori musikari bati, derrepente bakarlari bezala horri daukan, ba, momentuarekin eta horre daukan kodigoarekin eta aldiz bere taldearekin egiten duenean, bueno, pues, biak dira, ez? Eta biak daukate gauza bereziak eta alaxe. Eta laixe. Nik oso talde polita egiten dugu, irurok, eta... Eta bai, ni gustora nago.
Hoi da, bueno, ba, entzulei gogoraziko dugu, larun batian txaleko zazpitan, berako kulturretxean nahiko zatela. Ba, bueno, ba, nire Arriola, ba, mi esker, egurekin egotatik, ongi joan da dile estrenua, ongi atera bigarren saio ere, eta bueno, bi aldietako ere kakazarra.
Vale, ba, eskerrik asko.
Ongi segi. Hoi da, jo.